Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni Jumanne nyingine ambapo tunakutana hewani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA Express iko hewani na tuna mengi kweli kweli, lakini kwanza nikueleze, jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa katika VOA Express ambapo tumekuandalia maswala mbali mbali. Tutaelekea kule nchini Tanzania muda mfupi ujao kuangalia ripoti ambayo imeangazia stadi za maisha kwa watoto wa Kitanzania, maadili ya kuishi katika stadi za maisha.
Na kule nchini Uganda, gazeti moja huko linaripoti kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la visa vya ulaghai unaofanywa na wamiliki wa shule na vyuo vya kibinafsi nchini humo, hususan kuhusiana na matangazo yanayotolewa na taasisi hizo ili kuwavutia wateja. Wachambuzi wanasema nini?
Ni uroho wa wenye shule wakitaka kupata faida. Ni kutoka faida kwa wazazi na wanafunzi.
Ni vidokezo tu ambavyo baadaye kidogo, kabla kukamilisha matangazo haya, tutasikia kwa kina kile ambacho kinaelezewa uroho tu.
Bila shaka. Na kama ilivyo desturi, msikilizaji, tutakuwa na barazani ili ujiandae. Tunakuuliza kwa sababu kuna mengi tu ambayo yanaendelea katika maisha ya kawaida, lakini kuhusiana na siasa na uongozi. Je, unadhani kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa viongozi, hasa marais na viongozi wengine wa kisiasa ambao wamekuwa kwa muda mrefu, kuendelea au kuacha nafasi hizo kwa watu ambao ni wa umri wa chini, yani vijana?
Haswa, na moja kwa moja basi bila shaka tuende huko nchini Tanzania. Kama tulivyokudokeza msikilizaji, ni kwamba utafiti ambao umefanywa na mradi wa Alive Tanzania kutoka shirika la Milele Zanzibar Foundation unaeleza kwamba umahiri wa stadi za maisha kwa watoto wa Kitanzania umeshuka. Na utafiti huo uliangazia hasa katika swala la utatuzi wa matatizo, ushirikiano, kujitambua na heshima, pamoja na maadili, ambapo imeelezwa kwamba asilimia 92 ya watoto wa Kitanzania wamekutwa kwamba wana changamoto katika hilo. Sasa basi, tunaye hapa Zuberi Mohamed, kijana kutoka jiji la Dar es Salaam huko Tanzania, na hapa anaeleza maoni yake kuhusiana na hiki ambacho kina wakabili vijana huko Tanzania.
Kwa upande wangu mimi naweza nikalizungumzia hili katika taswira mbili. Taswira ya kwanza ni kuanzia katika ngazi ya msingi, hapa nikiwa na maana ya upande wa kielimu hukuma shuleni. Hapo zamani kulikuwa kuna somo ambalo lilikuwa ni linaitwa stadi za kazi. Stadi za kazi hapa watu walipata kujifunza taaluma mbalimbali ambazo ziliwawezesha kwa namna moja ama nyingine kuwa na ufahamu au uwezo wa kutekeleza mambo ambayo yanaweza kawasaidia wao kiuchumi. Kwa mfano, kulikuwa kuna utengenezaji wa vitu mbalimbali, lakini pia walihusishwa hususan katika kilimo na kadhalika. Na tukiangalia kwa nchi zetu za Afrika, hususan kama Tanzania, tunaona kwamba uti wa mgongo wa nchi yetu sisi ni kilimo. Kwa hivyo, kwa uwezo ambao walipatiwa vijana wa zamani katika swala zima la kilimo, uliwawezesha wao kuwa na uwezo mkubwa kiasi cha kwamba hata ambapo anatoka katika mazingira ya shuleni, kwa maana kwamba labda amemaliza tayari, anakuwa ameacquire knowledge plan ambayo itamwezesha yeye kutokuwa tegemezi, kutegemea kuajiriwa ili ajipatie kipato, na badala yake yeye mwenyewe akiona mambo hayaendi kwa upande huu, ana uwezo wa kujiajiri yeye mwenyewe kutokana na kile ambacho amejifunza darasani.
Sasa basi, Mohamed, kwa kuwa hili tayari limeshaonekana, nini kifanyike katika changamoto hii iliyopo ya stadi za maisha kwenu vijana?
Hapa tunaweza kuhusisha pia namna ya ushirikiano wa vijana wenyewe baina mmoja na mwingine, lakini pia vile vile siku upande huo tu ni namna pia ya kukaa na kutatua matatizo mbalimbali, kwamba hapa sasa tunahusisha ule utashi, namna ya kuweza kuyapokea mambo katika mazingira haya, kwa maana kwamba kuwekewa misingi ambayo itamwezesha yeye mwenyewe kuweza kujitambua, nipo wapi, nimetoka wapi na nakoelekea ni wapi. Kwa maana huyu mtu akiwekewa misingi thabiti hususan katika upande wa malezi ambayo yako rasmi na kulingana na tamaduni zetu, itamwezesha yeye kuwa katika upande ambao ni chanya. Kwa hivyo hata anapoamiliana na wenzie inakuwa ni rahisi sana kukaa kutafakari na kufikiria mambo ambayo yatakuwa positive zaidi katika kuendesha gurudumu zima la maisha kuelekea katika mafanikio ambayo yatakuwa ni chanya kwa ustawi wake yeye kama kijana.
Shukrani sana Zubere Mohamed, kijana kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ukitoa maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na utafiti ambao umeangazia masuala ya vijana. Pata kibao tiamo.
Mama sita teamo. Love me where I you are always for me. Señorita teamo. Love me where that burrito did for me. Puede cuesta si aninga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Anything that you want me to, tell her to do for you. Because what I tell it, I know. I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, got it all. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go.
Ni sauti yake mwanamuziki chipukizi huyu, anajulikana kama Fabian Singa Okike, huyu kutoka nchini Nigeria. Unasikia hapo mkamiti kibayasi, mwanamuziki safi kabisa huyu.
Sana kibao cha Teamo, ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express.
Basi safi kabisa, twende mpaka kule Uganda. Gazeti la Daily Monitor la nchi hiyo linaripoti kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la visa vya ulaghai unaofanywa na wamiliki wa shule na vyuo vya kibinafsi nchini humo, hususan kuhusiana na matangazo yanayotolewa na taasisi hizo ya kuwavutia wateja. Hapa nikimaanisha wale wazazi ambao wana peleka watoto wao kwenye shule na vyuo hivyo. Wazazi huangalia mambo mbalimbali wanapowapeleka watoto wao shuleni, ikiwa ni pamoja na utendaji wa kitaaluma na malezi ya wanafunzi wakati wakiwa katika taasisi hizo. Lakini kwa mujibu wa uchunguzi ambao umefanywa na gazeti hilo, kwa wasimamizi wengi wa shule kuwekeza katika elimu kimsingi ni biashara tu, na wamebuni mbinu kadhaa za kuwavutia wateja, huku wakipuuza kabisa kwa kiasi kikubwa sifa muhimu ambazo wazazi huwa wakizitafuta. Sasa Asiraji Kariango ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na amekuwa akifuatilia suala hili baada ya kuripotiwa na Daily Monitor. Asiraji, utafiti huu wa Daily Monitor umefichua taswira ambayo si watu wengi huzungumzia hadharani, hususan wamiliki wa shule na vyuo. Unadhani basi ni kwa nini visa hivi vinaelezwa kuongezeka kote nchini?
Sababu ni nyingi, lakini naona sababu kuu kwa sasa ni sasa elimu ama kuwa na shule imekuwa ni biashara kama biashara nyingine. Kwa hivyo ikiwa ni kitu biashara, lazima kuwe na ushindani. Mashule mengi sasa yamewekwa, yamejengwa, na utafikiri ni biashara tu, na sasa wameanza kutoa matangazo kupitia vyombo vya habari wakijaribu kushawishi kile ambacho inaweza kuita wateja. Sasa wateja ni wazazi na wanafunzi. Hivyo kutokana na ukinzani huo, biashara ndo inanoga ili kuweza kuhadaa wateja. Pili, unaweza kusema kwamba ni uroho wa wenye shule wakitaka kupata faida, ni kutoka faida kwa wazazi na wanafunzi.
Mwisho na kwa kifupi tu, inavyosikika nikiangalia ripoti hii ya The Daily Monitor, inavyosikika ni kama kuvunja sheria moja kwa moja. Je, unadhani kwamba watu ambao wanaofanya hivyo wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria wakaadhibiwa ili kupunguza hali hii, au ni njia zipi zingine ambazo zinaweza kupunguza visa kama hivi?
Kwa staki inawezekana, na jambo ni kwamba la ajabu ni kwamba kuna wanaharakati wengi hapa wanaojidai kwamba wanashughulikia mambo ya haki za binadamu, haki za kiutu, kisiasa, lakini hawajajitokeza kuona kupigania haki ya kuona kwamba watoto na wazazi wanadhulumiwa hivi. Kwa hivyo mtu anaweza kujitolea ama kundi au shirika uweze kushtaki mahakamani, na ushahidi upo popote pale, matangazo ya redio, matangazo ya TV, matangazo ya gazeti, na wengi wanalalamika, wazazi mbalimbali. Hivyo kuweza kushtaki mahakamani kisheria inawezekana.
Bila shaka, shukrani sana Siraji Kariango ukiwa hapo Kampala. Unasikia mkamiti, na ni vizuri kama unavyosikia hapo, wazazi wanapaswa kuwa angalifu zaidi wakifanya utafiti na kuangalia mambo yanayohusu shule kabla ya kuwapeleka watoto wao huko.
Haswa ni jambo jema kujua kwamba nini kitafundishwa kwa muda gani na matokeo yatakuwa vipi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Twende habari za dunia.
Viongozi kadhaa kwenye serikali ya Ukraine leo wametangaza kujiuzulu kwa kile ambacho Rais Volodymyr Zelensky amesema ni kutakuwa na baadhi ya mabadiliko katika serikali yake. Naibu waziri wa ulinzi Vyacheslav Shapovalov, ambaye alikuwa akisimamia masuala ya kiufundi katika vikosi vya Ukraine, amejiuzulu wadhifa wake akielezea tuhuma za sakata ya ununuzi wa chakula, kashfa ambayo ameikanusha.
Shirika la afya duniani WHO limeomba msaada wa dola bilioni 2.54 za Marekani ili kuwasaidia mamilioni ya watu kwenye mataifa 58 yaliyokabiliwa na dharura za kiafya zilizosababishwa na majanga kadhaa ya kibinadamu na kiasili. Wakati akitoa ombi hilo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ulimwengu unashuhudia dharura kubwa zinazohitaji hatua kubwa kabisa. Pia amesema kwamba shirika lake linakabiliana na dharura kadhaa za kiafya kama vile mafuriko ya Pakistan, ukame pamoja na njaa kwenye eneo la Sahel pamoja na upembe wa Afrika.
Poland imesema Jumatatu kwamba itatuma vifaru vyake vilivyotengenezwa Ujerumani aina ya Leopard 2 nchini Ukraine licha pingamizi kutoka Berlin. Vikosi kadhaa vya Ulaya hutumia vifaru hivyo, lakini vinahitaji idhini ya Ujerumani kabla kupelekwa Ukraine. Wakati akizungumza na wanahabari, waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki amesema kwamba wataomba idhini ya Ujerumani ingawa hiyo sio muhimu kwa sasa. Amesema kwamba watatuma vifaru hivyo hata bila idhini ya Ujerumani.
Waziri mkuu wa New Zealand anayeondoka madarakani Jacinda Ardern amesema mapema leo kwamba ikiwa ni siku yake ya mwisho ofisini, kuwa yuko tayari kuchukua majukumu ya mama na dada katika jamii. Ardern ameyasema hayo kwenye ofisi ya makazi ya Maori katika mji wa Ratana nje ya mji mkuu wa Wellington, akiwa na mrithi wake na pia kiongozi wa chama tawala cha Labour Chris Hipkins. Kiongozi huyo aliwashtua wakazi wa New Zealand pamoja na ulimwengu kwa ujumla baada ya kutangaza kujiuzulu wiki iliyopita.
Dancing against stereo.
sauti yake Yemi Alade
akishirikiana na
Angelique Kidjo. Kidjo, na kila wakati mkamiti nikimsikia huyu mwanamuziki sijui kwa nini. Najua ana nyimbo nyingi huyu Yemi Alade, lakini ile inanikujia kwa akili ni ile na ule wimbo wake namtafuta Johnny. My Johnny. Lakini pia huu ni wimbo ambao umepata umaarufu mkubwa, ulitolewa miaka miwili iliyopita. Wimbo wenyewe ni Shekere, na tayari kwenye ukurasa wake wa YouTube naona Yemi Alade ameweka wimbo huo na umetazamwa na watu zaidi ya milioni 24 tangu ulipowekwa pale.
Basi tayari hapo inajieleza ni namna gani ambavyo mashabiki zake wanavutiwa na kile ambacho anakitayarisha na kukiweka kwa jamii. Moja kwa moja sasa tunapata kile kitu kinaitwa kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza swali linalosomeka, je, unadhani wanasiasa waliokaa muda mrefu ni wakati wa kuachia vijana? Maoni yako lukuki. Nikisema lukuki na maana hiyo haswa, pamoja na wewe msikilizaji umeweka nambari zako za simu ukitaka kushiriki, hivyo basi tutakushirikisha kama ilivyo ada VOA Express. Tuanze kwanza kusoma maoni wakati tunaendelea kuwatafuta washiriki kadha wa kadha waweze kuhudhuria katika barazani kutoa maoni yao. Musa Ngao yeye anasema ndio ni muhimu, ila waunde mfumo huria wa wazee kama ngazi kuu ya ushauri na ustawi kwa maendeleo ya siasa safi yenye tija kwa madhumuni ya kudhibiti vijana katika mfumo wa uongozi wa kisiasa. Hii itasaidia sana kutathmini tabia pamoja na mienendo ya vijana kisiasa.
Huyu anajulikana kama au anajiita Rastafari Takida Kopa, anasema duniani kumejaa watu wengi sana, kwa hivyo viongozi waliozeeka wawaachie vijana wenye nguvu watawale. Alafu inafaa kila kabila nchini iweze kupewa nafasi na kuongoza nchi. Anasema, anaeleza hapo kwamba yeye anatokea kule Mombasa na anapenda kipindi cha ama matangazo ya VOA Express.
Kadu David anasema si lazima, ila kama umri hauruhusu ni lazima waache, ili vijana wenye nguvu na maarifa mapya wachukue madaraka na kuweza kusonga mbele.
Na mkamiti, unaona swala hili limeulizwa wakati ambapo kuna mazungumzo hayo kule nchini Kenya, kwa mfano huyu Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani akizungumza hiyo jana, amezungumza akasema kwamba bado hamtambui William Ruto ambaye kwa mujibu wa IBC tume ya uchaguzi na mipaka ndiye aliyechaguliwa kama rais. Na sasa gumzo hilo linaendelea. Kuna wengine wanamwangalia Raila Odinga, wanaona ana umri. Kuna wengine wanaangalia hapa Marekani, wanaona rais Joe Biden pia ana umri. Kwa hiyo ni gumzo linaloendelea. Lakini kumalizia, Antonio Dotto ya Gomba, hawa ambao wameandika kwenye Facebook, anasema ni muhimu sana wawepo baadhi yao, kwa sababu vijana hawana ukomavu wa siasa kama hao wanasiasa wanaokaa muda mrefu. Kinywa cha mzee kina harufu mbaya, lakini maneno yake yana busara sana.
Haya, msikilizaji, tunashukuru kwa ujumbe wako. Ellison Dixon Juventus, hali kadhalika Overseas Fred Wanjoni, tunakushukuru. Jisandu Daga, Vincent JJ Kaji, Mohamed Kachuru, kwa mchango wako. Hebu basi msikie Diamond Platinum anakuambia yatapita.
Amini fungu letu lake haliko mbali. Alisema mta zako tu tutatafuta kwa mateso. Baby miti ya kawaida usijali. Kitogo na chokletea usinule pokea, nipate moyo nifariki. Juhudi naziongezea, usichoke nyombea, Mola kubariki zaidi. Mungu kakupa sura, kakupa shepu, nyuma chura, mambo yetu mwana sanura. Mwenzako mimi, I love you. Meniteka medula, nilivo vyetu, akili aina ndala iko pepu, umenifurula. Mwenzako mimi, I love you. Univumilie, yatapita, yana mwisho. Ipo siku tayasahau, watatushimwa tukarau. Kaza moyo, nivumilie,
muhimu mtu atusawakia pochi zenye thamani na wewe ndo waingishia utembe kwa uskani na vioki wafungia tazama nyota na bara mwezi sasu.
Anasema kwamba yatapita huyu Diamond Platnumz. Sijui ukamitu umesikiliza ujumbe wenyewe ni yapi hayo ambayo yatapita. Ni mwaka huu anasema uliopitia mwaka jana yatapita.
Tunaanza mwaka mpya 2023.
Bila shaka basi ndio wimbo ambao unatupeleka moja kwa moja kwenye hali ya maisha tunaita lifestyle. Sijui tuende wapi mkamiti.
Mombasa, pwani ya Kenya ambapo mwenzetu kule Amina Chombo amefanikiwa kuzungumza na binti ambaye alipata kuolewa, alikimbilia yeye mwenyewe masuala ya ndoa akiwa na umri wa miaka 16, na baada ya kuona ndoa, kumbe ndoa si lele mama. Akatoka ndani ya ndoa na baada ya kutoka ndani ya ndoa sasa hivi binti Omari huyo amekuwa ni mshauri kwa wasichana wengine akiwataka wazingatie elimu na masomo, wasome kwanza wajitambue ndipo wafikirie iwapo kama kweli wanataka kuingia katika ndoa. Manake binti Omari alivyo hakumaliza hata shule ya upili akakimbilia masuala ya ndoa. Hebu sasa tumsikie.
Mimi niliolewa nikiwa na umri wa miaka 16. Na maisha ya ndoa kwenye umri mdogo si mazuri kwa kweli, kwa sababu mtu mwenye alinioa alikuwa na miaka 24. Sasa anakuchukulia wewe kama mtoto, uwezi kufikiria, uwezi kukidhi mahitaji yako, anazidi kukandamiza wewe kama msichana mdogo, na ndio hapo wasichana wanaumia sana sana. Kuoleka mdogo, yani si shauri wasichana wenzangu ambao wako nyumbani waoleke, lakini hiyo experience is not a good experience at all, at all, at all. Niliokolewa na Sauti ya Wanawake, nikapitia hizo trauma healing session na shirika la Mercy Corps and Jack, na sasa inaendelea vizuri kwa sababu ni ushauri ambao wapewa kwa miezi 6 ndo uweze kurecover, angalie hali yako kila siku. Sasa mimi kama mimi naendelea vizuri kwa sababu bado nasoma. Sifikiri kama nilioleka huko nyuma nilikuwa bibi wa mtu nikafanya 1 2 3 4. You have to move on kama ushaamua ile ku move on. Ufaite na kurudi nyuma. Naweza sema sisi vijana tuko na peer pressure. Saa nyingine huwa tunalaumu sana wazazi, mzazi amenisukuma, lakini pia sisi vijana tuko na peer pressure. Ukiona mwenzako amefanya na wewe unasema acha nikajaribu. Mwenzako atafanikiwa yake itaenda vizuri, lakini yako inaweza kuwa na misukosuko. Kule kujaribu kunaweza kufingisha mahali pabaya. So mimi naweza sema yangu ilikuwa peer pressure. Mimi nalenga kusaidia wasichana wenzangu ambao wameoleka mapema, wamepata mimba za mapema. Si kitu kizuri, wale pia hawafanyi kwa kupenda. Mimi kama mimi nasoma, lakini pia mimi ni mwanaharakati. Huwa kuna vikundi huwa tuatengeneza, japo si vya kiserikali na bado sisi ni wadogo, kwa sababu ukiangalia hakuna mtu mwenye ameajiriwa. Tunawaokoa hawa wasichana, tunawapa vile ambavyo hawapati, kwa sababu ukisikiliza sana story nyingi zenye nishawaifanya nao interview, wanakuambia lack of basic needs. Mimi ningependa kuambia wasichana wenzangu, wadogo zangu na wadada zangu pia, ndoa za mapema na mimba za mapema si mwisho wa maisha. Unaweza kuokolewa na ukasonga mbele. Cha muhimu ni ndoto yako iwe pale pale. Usikate tamaa katika maisha.
Mamangu.
Haya basi, ni binti Omari huyo akitoa ushauri kwa mabinti wenzie kwamba wasikimbilie masuala ya ndoa, wasome, wamalize shule, yasije yakawakuta kama yeye alivyomkuta akiolewa na umri wa miaka 16 na mume akiwa na miaka 24, maana wote bado ni watoto. Nani anayemsaidia mwenzie kimawazo?
Bila shaka. Na yote hayo yanakujia kutoka hapa VOA Express Washington DC. Naona mkamiti, tumesalia na dakika 3-4 namna hii, lazima tuangalie mawili matatu, nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianza na wewe.
Haya basi, ni huyu gwiji, ni mega star wa muziki hapa Marekani, Beyonce ambaye hapa juzi kati alikwenda katika tamasha la kibinafsi lililogharimu dola milioni 24 huko Dubai katika hoteli ya kifahari ya Atlantis The Royal. Katika performance yake ya kwanza Beyonce ambayo ilikuwa live, performance hiyo ameifanya baada ya kutofanya tamasha lote live kwa kipindi cha miaka mitano. Basi kutokana na tamasha hilo alilolifanya huko UAE, Umoja wa Falme za Kiarabu, haya amepata ukosoaji mkali, amekuwa katika kiti moto kutoka katika jamii na mashabiki watetezi wa LGBT wakisema kwamba wamesikitishwa na Beyonce kwenda kufanya tamasha huko, kwani anafahamu vyema kwamba taifa hilo ni taifa ambalo halikubaliani na jamii ya watu wa LGBTQ, na kwamba unapokutwa unahusika katika vitendo kama hivyo adhabu yake ni kifo.
Ni moja ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao, tungesoma mengi ikiwa ni pamoja na yale yanaendelea TikTok huko Kenya, lakini muda hauturuhusu, labda tutalizungumza siku nyingine, kwa sababu naona ni wakati mwafaka tuangalie hata kama ni kwa kifupi tu kuhusu swali la leo tuliloliweka kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tukauliza, Ujerumani imetangaza kurejesha huko nchini Rwanda mafuvu yaliyochukuliwa wakati wa ukoloni. Je, hatua hiyo ina umuhimu gani? Wanasemaje?
Ilangi Yondo Itata amesema utafutaji wa kuangusha dola kuu na kuipeleka kusikojulikana bila wao kujua.
Kurudisha mafuvu ya mababu zetu wa Afrika haitoshi. Huyo ni Ezekiel Silas. Anaendelea kusema walipe faini kwa maana walitunyonya sana enzi hizo za ukoloni.
Kombe Alphonse anasema anayejua utamu wa amani hawezi changia vita. Umuhimu wa mafuvu kurudishwa yakiwa karibu nao yatawakumbusha hasara ya vita. Mbili, amani ni muhimu kuliko ushindi.
David Sechenga naye pia hakubaki nyuma, anasema yako kule Muheza, Tanga, Tanzania. Hatua ya serikali ya Ujerumani kuyarejesha mafuvu ya Rwanda ni hatua muhimu kwa nchi ya Rwanda, kwani mafuvu hayo ni mabaki ya babu zao na babu zao na baba zao, watu wa Rwanda, na yatakuwa na historia ya kuwa watu hao ni mashujaa wa nchi hiyo, na itakuwa kumbukumbu kwa vizazi vya sasa na vya baadaye.
Haya, maoni ni mengi, lakini tunabudi kukunjia jamvi la VOE Express. Shukrani mkali wa pesa Isaya Luteshi, Shadi Javia, Charles Kinava, hali kadhalika Daniel Magembe. Kutoka hapa studio 15, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi.
Pata kibao hiki yatapita.
Yote mawingu na simu yote mtakosa wakati.